Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску прайшоў 8-й з'езд Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Нікалай Статкевіч знаходзіцца ў карцэры. Намеснік генпракурора Польшы сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Цэнтр выбаркам Прыднястроўя абвясціў вынікі першага туру выбараў прэзідэнта гэтай самаабвешчанай рэспублікі, якія адбыліся 11 снежня. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, ніводнаму з кандыдатаў не ўдалося набраць больш за 50% галасоў, неабходных для перамогі. Дзейны кіраўнік Прыднястроўя Ігар Смірноў не выйшаў у другі тур выбараў, дзе сустрэнуцца Яўгеній Шаўчук і Анатолій Камінскі, якія набралі адпаведна каля 39,27% галасоў. Існуе, аднак, магчымасць, што вынікі галасавання могуць быць прызнаныя несапраўднымі ў выпадку станоўчага рашэння па скарзе Ігара Смірнова аб парушэннях падчас выбараў. Дата разгляду скаргі пакуль не прызначаная. Ва ўкраіне Пячэрскі раённы суд Ківа прызнаў беспадстаўнай крымінальную справу супраць экс-прэзідэнта ўкраіны Леаніда Кучмы адносна яго дачынення да забойства ў 2000 годзе журналіста Георгія Гангадзе. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, задаволіўшы скаргу адвакатаў другога прэзідэнта ўкраіны, суддзя Галіна Супрун заявіла, суд не знайшоў падставаў, якія паказвалі на дачыненне Леаніда Кучмы да здзяйснення цяжкага злачынства. У сакавіку гэтага году Генеральная пракуратура Украіны распачала справу супраць Кучмы, звінаваціўшы яго ў перавышэнні ўлады, якое прывяло да забойства Георгія Гангадзе. Ключавымі доказамі ў справе сталі аўдыёзапісы, якія кампраметуюць экс-кіраўніка дзяржавы. Яны былі таемна зробленыя ў прэзідэнцкім кабінеце і апублікаваныя афіцэрам службы аховы Мікалаем Мельніченкам неўзабаве пасля расправы над журналістам. Рашэнне аб адмене справы Кучмы Пячэрскі суд аргументаваў нядаўнім тлумачэннем Канстытуцыйнага суду, згодна з якім запісы Мельнішэнкі не могуць быць далучаныя да справы ў якасці доказаў, паколькі атрыманыя незаконным шляхам. Сам былы ахоўнік прэзідэнта, які з'ехаў з Украіны восенню, не з'явіўся на пасяджэнні суду, які разглядаў скаргу адвакатаў Кучмы. Улетку ў дачыненні да Мельнічэнкі аднавілі расследаванне справы аб разгалошванні дзяржаўнай таямніцы, у верасні яго абвясцілі ў міжнародны вышук.